Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għat-tmin program fit-tieni serje ta' X'Naqra Għajt. Għal minn minnkom isegwi dan il-programm b'mod regolari, forsi jiftakar li fl-ewwel skeda, l-ewwel 16 programm ġifieri, eżattament fl-għaxar wieħed, konna tħaddidna dwar kittieb li kellu immaġinazzjoni xjentifika impressjonanti u li huwa magħruf bħala The Father of Science Fiction, li kien l-Ingliż H.G. Wells. Dakinhar kont għedt li dan it-titlu, jiġifieri Mr. Science Fiction, ma jgawdihx huwa biss u kontatt ukoll li hemm kittieb Franċiż li xi darba nitkellmu dwaru f'xi programm tal-futur. Li ma semmejx dakinhar kienet il-konnessjoni ma' pajjiżna li tinsab kemm f'ħajtu fir-realtà, kif ukoll fil-kitba tiegħu. Dak il-programm tal-futur li semmejt dakinhar pa-science fiction wasal illum, però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem nisimgħu l-mistoqsija.
X'Naqra Għajt?
Żgur indunajtu li qed nirreferi għal Jules Verne. Verne twielet fit-8 ta' frar tal-1828 fil-Belt ta' Nant fi Franza, belt mibnija madwar il-port importanti tagħha. Meta titrabba madwar port, xi ftit jew kif trabbejt jiena, ix-xena ta' xwieni deħlin u ħerġin, sejrin u ġejjin minn madwar id-dinja kollha tkun ħaġa ta' kuljum. U xi ftit jew wisq tkebbes l-immaġinazzjoni dwar li vjaġġar u l-avventura min jaf x'hemm li lin mix-xefaq. Sa minn meta beda jmur l-iskola li kienet boarding school, jiġifieri kien jorqod hemm, allura kien ikollu l-ħin liberu hemmhekk stess, kien diġà beda jħażżes xi novelli u anke xi versi poetiċi. Kien student bravu. U allura, meta spiċċa l-iskola sekondarja, missieru, avukat, batu Parigi, jistudja l-liġi. Taqbel di, Parigi, jistudja l-liġi. L-ambjent ta' Parigi fetaħ l-orizzonti ġodda, il-letteratura u t-teatru. U beda jitħallat ma' gruppi ta' kittieba, fostom Alexandre Dumas, li aħna nafuħ pala l-kittieb ta' romanzi klassiċi kbar bil-Franċiż, bħal The Three Musketeers u The Count of Monte Cristo. Fl-1849, fl-età ta' 21 sena, huwa gradwa bħala avukat. Imma minkejja kemm beda jissikkaħ missieru biex juża l-lawrja u jagħmel xogħol legali, huwa baqa' Pariġi fejn kompla jrawwem il-parti kreattiva tal-karattru tiegħu u ntefa' bruħu u ġismu fid-dinja artistika, speċjalment dik tal-letteratura. L-ewwel xogħol tiegħu kien sena wara, dram ta' għadd wieħed jismu L'Epaille Rompue, tibniet maqsuma. Il-protagonista Henriette tkun miż-żewġa lil Desbar, raġel interessat jew aħjar kif insubuh bil-Malti ammiel, u jkun ikbar minna. Huwa jkun irida titlaq minn Pariġi imma ma tkunx trid. Hawnhekk jiena rajt element qawwi ta' autobiografija fejn ir-raġel ammiel f'dal każ qed jirreferi għal missieru, mentri hu Jules Verne innifsu jara lil nifsu f'Henriette li ma tixtieq titlaq minn Pariġi. Fil-fatt missieru, fil-verità issa, baqa' jippressaħ u qattaw il-karti meta fl-1852 huwa missieru ġifieri rid jiffinanzjalu l-ftuħ t'uffiċċju legali f'Nant. Imma Jules irrifjuta u minn flok beda jaħdem bi ftit flus ma kellux xi pagata barra mingħu bħala segretarju tat-teatru liriku fejn irnexxielu wkoll jikteb xi drammi oħrajn li ttellgħu bħala produzzjonijiet tal-istess teatru fejn kien jaħdem. Fl-1857 iż-żewġ armla li kien diġà kellha żewġ tibniet u minkejja li beda jaħdem xogħol iħallas aktar għax kellu l-ispejs tal-familja, xorta ma abbandonax il-kitba u fl-istess sena taż-żwieġ ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu li kien jismu Le Salon de 1857, is-Salon tal-1857. Sadattant iż-żwieġ tiegħu taħt tifel wieħed barra dak iż-żewġ tibniet li kienu ta' martu. L-ewwel indikazzjoni ta' x'tip ta' kitba kellu jsir famuż għaliha Jules Verne kienet novella qasira li huwa f'kiteb ftit wara li gradwa. Kien jisimha La science en famille en voyage en ballon, Science for Families a Voyage in a Balloon. Verne ippubblika xejn inqas minn 53 rumanz f'ħajtu u 9 ġew ippubblikati wara mewtu u ħafna novelli wkoll. Jiġri laqqas ħin biex naqra l-ismijiet kollha m'għandi fil-programm tal-lum, aħseb wara biex nitkellmu dwarhom. Allura sa nażel dawk li naħseb li huma l-aktar importanti jew magħrufin u nitkellem ftit dwaru. Speċjalment dawk li raw lill-immaġinazzjoni tiegħu toħloq permezz tal-kitba. Affarijiet li għalina l-lum huma affarijiet ta' kuljum, iżda dakinhar kien qed m'hemm lanqas jiel tagħhom. Fl-1864 ippubblika romanz jismu Journey to the Center of the Earth. L-istorja tkun dwar professur Ġermaniż li jsib dokument antik li fih avventurier minn Iceland ikun qal li kien sab il-mezz biex jinżel fil-qalba tad-dinja, fin-nofsa, fiċ-ċentru. Dan il-professur, Otto Lidenbrock, jiddeċiedi li jsegwi l-istruzzjonijiet li kien hemm ma' din l-istorja, imur Iceland flimkien man-neputi tiegħu Axel, jimpjega u gwida u minġu passaġġi li jsibu taħt vulkan jaqbdu t-triq l-isfel. Isibu nixxija tal-ilma, jsegwu l-passaġġ tagħha l-isfel, għax l-ilma jbeda dejjem niżel l-isfel. U niżlu għal ħafna tul sakemm waslu f'din oħra f'nofs id-dinja. Naturalment, din id-dinja ma kienx possibbli li jkollha xemx, allura Vern darma del problema billi vvinta Aurora, bħalma nsibu fil-pajjiżi Nordiċi, l-Aurora Borealis, li tkun tagħti d-dawl lil din id-dinja fantastika. Jiltaqgħu ma' minn kollox. Dinosauri, maltemp, oċean sieħ taħt emmisfel, u anki foresti. Insomma, din oħra bħal tagħna imma f'nofs il-pjaneta. Jiltaqgħu ma' ħafna gwaj, imma fl-aħħar jispiċċaw salvaw meta permezz ta' splużjoni li joħolqu l-ilma tal-oċean sotterranja jispara l-fuq u jobżuqhom lura fid-dinja ta' vera u jgħaddu minn ġo Stromboli, gżira vulkanika qrib ta' Sqallija. Dan ir-rakkont aktar minn science fiction huwa science fantasy, mibni fuq il-fantasija aktar milli fuq x'idejat xjentifiċi, għax fir-realtà nafu li l-qalba tad-dinja hija magħmula minn likwidi u solidi li għandhom temperatura stmata ta' bejn wieħed u ieħor 5400 degree centigrade. Minkejja l-immaturità ta' ħsieb li wassal din il-kitba, tajjeb ngħid illi din l-istorja nħadmet bħala film bl-istess isem mhux anqas minn 5 darbiet. Bl-aktar wieħed reċenti jkun dak tal-2008 li fih jaħdem il-parti prinċipali Brendan Fraser. Sena biss wara, jiġifieri fl-1865, ippubblika rumanz ieħor li għal żmienu kien fantastiku aktar minn ta' qablu. Jekk li tivvjaġġa sal-qalba tad-dinja dak iż-żmien se qed titwemmen għalkemm illum le. Lil bniedem imur sal-qamar kienet ħaġa li żgur ma titwemminx. Ma ninsewx li dak iż-żmien biex tmur minn Liverpool sa Savannah fl-Amerika, il-vjaġġ kien jieħu mill-inqas 29 ġurnata, distanza ta' 6400 km. Id-distanza bejn id-dinja u l-qamar hija ta' aktar minn 400,000 km u fi żmien Vern laqqas ajruplan ma kien għadu jeżisti u nħolhom aħsab wara vetturi spazjali. F'dan ir-rumanz jismu From the Earth to the Moon, Vern ma kitibx bl-addoċ imma, daħħal element qawwi ta' xjenza u għamel kalkoli ta' distanza u l-forza li kienet meħtieġa li huma ħafna qrib ir-realtà biex titwassal vettura saħdej il-qamar. Is-sistema li juża fl-istorja tiegħu ma tkunx dik ta' rocket bil-magni però, iżda kapsula sparata minn kanun twil ħafna. L-istorja aktar tifoka fuq in-nies il-protagonisti però, il-piki ta' bejnietom u sakemm jaslu biex jisparaw dan il-kanun u affarijiet oħra, imma Vern kien l-ewwel bniedem li għazzarda jippubblika storja li bniedem itir lejn il-qamar. Aktar minn 100 sena qabel Neil Armstrong niżel saqajh biex għamel il-famuż One Small Step for Man, One Giant Leap for Mankind. F'dan ir-romanz, Vern jaqtalhom biljett one way biss. U fl-aħħar tal-istorja meta jispiċċa l-ktieb ikunu biss reħewla lejn il-qamar u ma jdinix jiġri. Kellhom jgħaddu 5 snin qabel ħareġ is-sequel, ir-rumanz li jkompli, li kien jismu Around the Moon, fejn huma jaslu saħdejn il-qamar. Iduru madwaru, dik li ngħidu la orbita, u b'xi mod jaslura fid-dinja u jaqgħu fl-oċean. Viżjoni korretta oħra ta' Vern hija li l-kapsula tibqa' fil-wiċċ u tliet irġiel ta' ġewwa jiġu salvati. Mingħajr ma jaf, Vern kien kiteb l-istorja ta' Apollo 8 li fl-1968 tliet irġiel kif kitab Vern, telaw frokit u f'kapsula spazjali daru mal-qamar 10 darbiet ma niżlux fuqu palma jiġri fl-istorja ta' Vern, ġew lura fid-dinja, waqgħu fl-Oċean Paċifiku u kollha baqgħu ħajjin għax il-kapsula kienet iddiżenjata biex ma tereqx tibqa' fil-wiċċ. Kważi kelma b'kelma. Kitba futuristika ta' vera li fetħet il-bib beraħ għal ġeneru ta' science fiction. Però ftit wara From the Earth to the Moon fl-1869, qabel ma ħareġ is-sequel tiegħu ġifieri Around the Moon bejniethom, Vern ippubblika rumanz ieħor famuż li għandu bażi fir-realtà aktar milli wieħed jista' jaħseb. 20,000 Leagues Under the Seas, jiġifieri 80,000 kilometru taħt wiċċ il-baħar. Din l-istorja l-Gvern Amerikan jirċievi rapport ta' mostru tal-baħar li qed ibeżżal il-vapuri. U jibgħat espedizzjoni biex joqtluh. Iżda meta jsibuh jattakkawh dan il-maħsub monstru jarqilhom il-vapur tagħhom u jispiċċaw li biex ma jerqux jitilgħu fuq daru. Isibu li kien tal-ħadid għax ma kien mostru xejn iżda sottomarin jaħdem bl-elettriku taħt il-kmand ta' ċerta kaptan Nemo. U ma jinqabdu priġunieri fuqu u jsiru jafu li dan il-kaptan ikun bena dan is-sottomarin sigrit biex jaħrab mid-dinja tal-art ġifieri wara li r-reġim dittatorjali ta' pajjiżu li ma jissemma qatt fil-ktieb ikun qatillu l-familja kollha. Fil-fatt, fil-verġjoni oriġinali ta' Vern dan il-pajjiż ikun ir-Russja. Iżda l-editur tiegħu jikkonvinċih ineħħi jisem dal-pajjiż u jħallih biss bħala pajjiż mhux imsemmi biex ma jurtawx il-qarrejja tiegħu Russi fejn huwa kien popolari. Idumu taħt l-ilma l-ħinijiet twal u jagħmlu vjaġġi li fit-total tagħhom ikunu 20,000 leagues, jiġifieri 80,000 kilometru jew darbtejn madwar id-dinja. Żgur li għal dak iż-żmien meta l-esperimentazzjoni dwar is-sottomarini kienet għadha fil-bidunet tagħha, u qajla kien jirnexxilhom jinżlu ftit metru taħt l-ilma, aħseb wara l-font li jsemmi fil-ktieb, u għal ftit minuti, u l-elettriku kien għadu xi ħaġa ġdida, dan kien kunċett avvanzat ħafna. Iżda bħal dak tal-qamar seħħu wkoll, għax illum għandna sottomarini li jifilħu jdumu snin taħt l-ilma u inġini oħra li jinżlu aktar minn 5 mil fil-qiegħ. Batis Caves. Insomma, wara xebb avventuri fil-qiegħ u fil-wiċċ, jiltaqgħu ma' vapur mill-pajjiż li minnu kien ħarab, ma jsemmix ir-Russja ġifieri, hawn ġa qed. Daw jispiċċaw jiġġieldu, Nemo jibqa' dieħel fih, ramming jiddiskrivuha fil-ktieb, u jarqu. L-Amerikani jaħarbu minn fuq is-sottomarin ta' Nemo u l-aħħar ħaġa li jaraw tkun l-sottomarin il-Nautilus jinqabad f'isu vortex ta' ilma u jibda jinġibed l-isfel lejn il-qiegħ. Ma nafux isir minnuma, ma nix idea. Ikun rumanz ieħor li jaġa jlaqqana ma' Nemo li jismu The Mysterious Island, ippubblikat fl-1875. L-inċidentalment, dina nixtieq ngħidha, kien l-ewwel ktieb ta' Vern li jiena qatt rajt fit-tfuliti. Naturalment, forma ebriġda tfal bl-Ingliż. Li ġara kien kont mort inżur dak li dak iż-żmien kien jisima is-Saint Paul's Press fil-Marsa, ma diġ teżisti. Hemmhekk kien jaħdem ħabib ta' missieri u mort nara missier kien jafri nħobb il-kotba ħadniem u dar ħabib ta' missieri kien tani kopja ta' dal-ktieb ta' Mysterious Island. Li għaddatta ta' tfal da ta' ju li kien damage kien għarrimi, meta kienu qed jistampaw qabdulu xi pages kienu da xi mqattejn u da qalli ħaħudu u kien l-ewwel ktieb li jiena qrajt ta' Jules Verne, The Mysterious Island. Wasalna biex nieħdu naqa' break. U ser nisimgħu biċċa mis-soundtrack tal-film Around the World in 80 Days li nħadem fl-1956. Mużika ta' Victor Young li biha kien rebaħ l-Oscar għal Best Scoring of a Dramatic or Comedy Picture fl-1957 is-sena ta' wara l-film. Nisimgħuha. dik kienet biċċa mis-soundtrack tal-film Around the World in 80 Days li nħadem fl-1956 u kafettilkom il-Music Score rebaħ l-Oscar is-sena ta' wara. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'Naqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittib Franċiż Jules Verne u l-kotba tiegħu ta' science fiction. Around the World in 80 Days ġie pubblikat fl-1873. Fih niltaqgħu ma' Phileas Fogg, gentlom sinjur Ingliż li minkejja kemm kellu flus kien jgħix ħajja modesta u pjuttost tagħleh waħdu. L-unika ħaġa tiegħu kienet sal-klabb li tiegħu kien membru, ir-Reform Club. Kien naqa' fonqla u jum fost l-oħrajn keċċa l-isservjent tiegħu tal-li dan miskin ġablu l-ilma biex qaxxer il-leħja li kien naqra jkseħħ milli ridu. Minn floku jimpjega Franċiż li kien jismu Passepartout, li jekk nittraduċuha għal Malti tiġi tfisser jgħaddi minn kull imkien. Darba kien qiegħed il-klabb fogg jiġifieri u kien qed jiddiskutu artiklu fil-gazzetta li kien qed jirrakkonta li bil-linja tal-ferrovija li kienet għadha kemm infetħet fl-Indja wieħed jista' jdur id-dinja fi 80 ġurnata. Għam argument jaħraq dwar jekk dan hux possibbli. Phileas Fogg beda jsostni li iva possibbli. Jispiċċaw li sħabu jisfidaħ li huma kienx kapaċi jagħmilha u jagħmlu mħatra ta' 20,000 lira Ingliżi li kienu nofs ġidu kollu. Fogg jitlaq minn Londra dakinhar filgħaxija stess fid-9 kwart u miegħu jieħu lill-Passepartout u l-kumplament ta' flusu ġifi l-20,000 l-oħra. Biex jerbaħ l-imħatra ried jerġa' jasal lura fil-klabb sal-21 ta' Diċembru fl-istess ħin, eżatt sa 80 jum wara. Jerħula lejn Suez u sa hemm kollox wartu żgħar, imma mbagħad beda ġejġu kollox ħażin. Fost il-gwaj insibu li l-linja ta' ferrovija li qraw fuqha ma tkunx għadha lesta u jkollu jixtri il-jumfant. Jiltaqgħu wkoll ma' ċerimonja fejn mara indjana Audi, mhux pal-karozza, Audi, li tkun għadha kemm tilfet lil żewġa, tkun ħadd tagħmel dik li l-Indjani sejħula sutti. Jiġifieri toqbel qiegħda fuq il-ħġieġa li jkun se jinħaraq il-katavru tiegħu fuqha u bekk tmut miegħu. Isalvawa. U jgħid kompli l-vjaġġ magħhom minn għalihom sa Hong Kong fejn qaltilhom li kellha xi familjari. Fil-fatt ma jsibuhomx ma jkunux hemm. U għalhekk jiddeċiedu li tkompli magħhom it-triq kollha sakemm jaslu Londra. Meta jkunu qed jaqsmu l-kontinent Amerikan, merħla Buffalo twaqfilhom il-ferrovija u s-suspension bridge jaqa' bihom. Insomma, ma' kull kantuniera jsibu xi ħaġa tfixkilhom u ttelfilhom il-ħin, avventura wara l-oħra. Jerħula fuq l-aħħar tappa tagħhom lejn tmiem tal-vjaġġ billi telgħu fuq vapur li jkun sejjer proprja Bordeaux fi Franza. Imma bil-flus Fogg iġaru jdawar ir-rotta lejn Liverpool biex ikun wasal l-Ingilterra. Kollhom ħafna gwaj fuq il-vjaġġ ġibi mument minnhom daw jinqabdu f'maltempata kbira, li t-tellifhom jispiċċalhom il-faħam u Fogg jispiċċa jixtri l-vapur u mbagħad dak l-instess bil-flus li kellu biex ikun jista' jkisser l-amara tal-injam kollha li kellu biex jitfa' l-injam jaqbad flok il-faħam u jaslu l-Ingilterra għax kienu tawlu l-vjaġġ peress li dawwarhom. Ma li jaslu l-Ingilterra u kien jonqoshom biss l-aħħar biċċa tal-vjaġġ tat-tren minn Liverpool sa Londra, raġel li kien ilu jsegwihom mill-bidu li għall-bidu ma kien ħasbuh kien spjum mill-klabb minħabba fl-imħatra, joħroġ warrant u jarresta lil Fogg. Kien pulizija Ingliż li kien ilu jsegwi lil Fogg għax ħaseb li kien kriminal maħrub li fil-fatt kien jixbu. Sakemm iċċaraw l-affari Fogg telef it-train. U kellu jirkeb ta' warajja. U wasal Londra 5 minuti tard, konvint li telef l-imħatra. Jiskuża ruħu ma' Audi, il-mara indjana li kien salva, talli ġaba l-Ingilterra fejn huwa issa kien ftaqar, għax barra li telef l-20,000 imħatra, mill-20,000 flaħamija u kien nefaq kważi kollox, għajri l-flira minnum. Ita' jgħidu ma' kellux għalfejn jiskuża ruħu, għax kienet sar jitħobbu u issa li qed iżżewġu. L-għada fil-ħodu, Passepartout imur ifittxilhom qassis biex jiżewġhom. Però jiskopri li d-data ma kienx it-22 ta' Diċembru kif kienu ħasbuhuma, iżda kien għadu l-21 ta' Diċembru fil-ħodu. U għalhekk kien għad fadallhom il-jum kollu ċans biex imorru l-klabb u jirbaħ l-Imatra. Dan ma kienx żball imma kien seħħ għax peress li huma kienu qegħdin jivvjaġġaw lejn il-Vant, il-ġranet tagħhom kienu jiqsaru jum sħiħ maqsum f'dawra mad-dinja. U għalhekk li huma minkejja li kienu raw ix-xemx titla' u tinżel 80 darba tul il-vjaġġ tagħhom, kienu esperjenzaw l-istess ħin imsifrin daqs in-nies ta' Londra fejn ix-xemx kienet telet u niżlet biss 79 darba. Din esperjenza huwa kull meta naqbdu ajruplan. Fogg imur jiġri l-klabb u jirbaħ l-imħatra u kollox jispiċċa buċċi l-ġid. Hija idea ħelwa li fuq qabbena l-istorja kollha fejn. Jiġifieri ħaġa lillum, aħna niltaqgħu magħha spiss kull meta ntiru fuq ajruplan long haul jekk immorru l-Amerika, jekk immorru l-Asja, nindunaw li aħna tlaqna fin u naslu fl-istess ħin kważi. Tul ħajtu, Vern vjaġġa ħafna, inkluż fil-Mediterran. Skont il-biografija tiegħu li kiteb Jean-Jules Verne, in-neputi tiegħu, jiġifieri Jules Verne kien jiġi nannuh, f'Ġunju tal-1884, Jul kien fuq vapur jismu San Michel li minn La Goulette fit-Tunezija reħila lejn Malta. Iżda meta waslu qrib Malta kien hemm maltempata kbira u l-kaptan beda jibża jidħol fil-port mingħajr pilot u dam jistennew xi jumejn qabel dan tfaċċaw daħħalhom. Vern għatta xi ġranet Malta qabel ma sar Pawlin l-Italja u l-esperjenza tiegħu f'pajjiżna nsibuha rakkuntata f'rumanz tiegħu jismu Matthias Sandorf. L-istorja tkun dwar tliet irġiel, qed minnhom Sandorf innifsu li kienu qed jikkomplottaw biex jilliberaw il-pajjiżhom l-Ungerija minn taħt il-ħakkiem Awstrijak. Tliet irġiel oħra, korrotti u kriminali, jindunaw jikxfuhom u tnejn mit-tliet kompliċi jinqatlu, iżda Matthias Sandorf isalva għax qatt tapars jmut u jibda l-ismu. Matthias jaħlef vendetta u 15-il sena wara jingħaqad ma' żewġ akrobati Franċiżi u jibda jfittex lil dawk li kienu tradew lilu u lil sħabu. It-tfittxija tieħdu madwar il-Mediterran kollu, u l-esperjenzi li Vern kellu personali daħħalhom f'dan ir-rumanz, inkluż il-ħin li għamlu jistennew bqalhom imterqa fil-maltempata barra l-port il-kbir. Fil-fatt, fit-tielet parti ta' dan ir-rakkont insibu li Chapter 6 jismu Off Malta, Chapter 7 jismu Malta u Chapter 8 jismu The Spy in the Mandaraggio. Naturalment hemm ħafna miktub dwar Malta u n-nies tagħha, u Vern jinnota ħafna l-karattur tal-Maltin li huwa taħlita ta' Ewropej u Nordafrikani jew Arab. Però l-aktar li laqtitni f'dan il-ktieb kienet id-deskrizzjoni tal-belt li għatina Jules Verne. Ħanaqra jilkom it-traduzzjoni Ingliża tal-rumanz. Valletta and its suburbs, we said. There are really six towns on the Grand and Quarantine harbors: Floriana, Senglea, Bigi, Burmola, Vittoriosa, Sliema are hardly suburbs, nor even mere assemblages of houses inhabited by the poorer classes. They are regular cities with sumptuous mansions, hotels and churches, worthy of a capital which boasts some 25,000 inhabitants. Ikomplitina d-deskrizzjoni tal-mandraġġ tal-belt. The Mandaraggio runs along under the ramparts with narrow streets where the sun never shines, high yellow walls irregularly pierced with innumerable holes which do duty as windows, some of them grated and most of them free. Everywhere round about are flights of steps leading to veritable sewers, low gateways, humid, sordid, like the houses of a kasbah, miserable courtyards and gloomy tunnels, hardly worthy of the name of lanes, and at every opening, every breathing space, on the ruined landings and crumbling footpaths, there gathers a repulsive crowd of old women, with faces like sorceresses, mothers dirty and pallid and worn, daughters of all ages in rags and tatters, boys half-naked, sickly, wallowing in the filth, beggars with every variety of disease and deformity, men, porters, or fisherfolk of savage look, capable of everything evil, and among this human swarm, a phlegmatic policeman, accustomed to the hopeless throng, and not only familiarized, but familiar with it. A true court of miracles, but transported into a strange underwork, the last ramifications of which open onto the curtain walls on the level of the quarantine harbor, and are swept by the sun and sea breeze. Il quarantine harbor ġivir marsam xett. Hemm aktar, imma ma rridx li ndejjaqkom inkompli naqra miktieb, però nħajjarkom ħafna li tagħmlu mezz u taqraw ir-rumanz Matthias Sandorf ta' Jules Verne, għax naħseb li bħalet iħdu pjaċir bil-rakkont u aktar bil-mod kif jiddiskrivli l-pajjiżna kif raħu minn għajnejn ta' xi ħadd li wasal l-ewwel darba f'Malta fit-tieni nofs tas-seklu 19. Kien l-aqwa tal-kolonjalizmu Ingliż u r-renju tar-Reġina Vittorja. Irrid ngħid hawnhekk li dan il-ktieb u r-referenzi tiegħu dwar pajjiżna m'għandniex li sitna f'bihom. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-ħabib tiegħi antik Dennis Darmanin, proprja mill-Birgu ma jgħix il-Belt, appassjonat dwar l-istorja ta' Malta, speċjalment l-istorja u l-arkitettura militari. Talli waqt li konna qed niddiskutu xi ħaġa dwar Moby Dick, li wkoll għamilt programm fuq u wkoll fih Malti, semmi li dan il-ktieb ta' Jules Verne. Kif webbel li Dennis qed iwebbel lilkom jien. Min jixtieq jibgħat li messaġġ fuq Facebook bil-qalb kollha, nibgħatlu verżjoni ta' Matthias Sandorf PDF jew dot Moby għal Kindle. Jew anke l-link fejn wieħed jista' jsib dan il-ktieb u jaqraħ bil-kumdita tiegħu. Il-ħin spiċċa u għallum daqshekk. Nirringrazzja s-sound engineer tal-lum il-Ġordi Debono, inselmilkom u nispera li niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Għad-disa programm f'dan it-tieni staġun tas-serje x'anaqrajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Saħħa.